Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu subiectul Hristos și Anticristul și un mesaj din Exod, capitolul 33 și 34. Noi am auzit deja un cuvânt minunat al lui Dumnezeu și a trebuit să mă gândesc imediat la faptul cum cele mai mari făgăduințe ale lui Dumnezeu sunt ascunse și învăluite în mijlocul unor termeni pământești care indică înspre viitorul stării pământești al Israelului. În Isaia 35 este scris: să tresalte de bucurie pustiul și pământul uscat, să se veselească stepa și să înflorească ca un câmp de narcise. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie și va striga de veselie. Apoi este scris despre slava Libanului, îi va fi dată măreția Carmelului și a Șaronului, vor vedea slava Domnului și măreția Dumnezeului nostru. Apoi este scris: întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă: fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Aceasta este ceea ce mulți nu au înțeles, și anume faptul că în cuvântul profetic făgăduințele au fost aduse împreună ce privește prima și a doua venire a lui Hristos. Și cine nu poate distinge acest lucru și poate că nu poate nici distinge făgăduințele date pentru Israel și făgăduințele pentru adunare, acela va avea mereu greutăți de a încadra toate acestea la locul potrivit. Dar dacă Dumnezeu ne dăruiește har, atunci noi vom recunoaște acest lucru. Voi vedeți, Isaia 35, versetul 5, s-a împlinit în slujba lui Isus. Atunci se vor deschide ochii orbilor și se vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va striga de bucurie. Dar vă rog să observați ceea ce este scris imediat după aceea: căci vor țâșni ape în pustiu și râuri în stepă. Un lucru s-a întâmplat atunci. Al doilea se împlinește acum. Și totuși, ambele lucruri sunt scrise într-un singur verset. Mai departe este scris: nisipul arzător va ajunge iaz, iar pământul însetat izvoare de apă. În vizuina care slujea de culcuș a calilor și așa mai departe. Aceasta se referă la partea pământească, dar priviți ce este scris apoi în versetul 8. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea Cea Sfântă. Niciun om necurat nu va umbla pe ea, nu, ci va fi numai pentru poporul său. Noi am putea spune multe lucruri aici. Cuvântul profetic, iar eu am primit acum acest gând de a scrie despre Anticrist. Și ar trebui aproape să te uimești de modul cum ambele lucruri sunt învelite în Biblie și totuși descoperite. Ascuns pentru unii, iar pentru alții descoperit. Cine vrea să caute făgăduințele care se referă la Hristos în tot Vechiul Testament, acela trebuie să se ostenească puțin, căci în mijlocul unui text oarecare, brusc este un text care vorbește despre Hristos. Iar împrejurările înainte și după aceea, poate nu sunt scrise în legătură cu făgăduința. La fel este și cu Anticristul. Oamenii îl caută peste tot, nu numai acolo unde este cu adevărat. De aceea este necesar deoarece și el este atât de învelit în descrierea lui, iar uneori trebuie să bănuiești, dar nu prea multă vreme, căci foarte repede îi se potrivește descrierea din toate părțile și poate că doar trebuie să întrebi, atârnă pe perete și face tic-tac, dacă cade jos, ce a fost? Cam așa. Dacă citești Biblia într-un mod corect, cu ochi unși și cu o inimă deschisă, luminat prin Duhul Sfânt, atunci vei recunoaște chiar și lucrurile care sunt ascunse. Iar eu sunt de părere că două lucruri sunt de o importanță extraordinară. Și tocmai aceste două lucruri au fost aduse cu dificultate la iveală la sfârșitul timpului. Una este descoperirea lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus Hristos a fost ascunsă în de-a lungul tuturor veacurilor. Trebuie să citești odată în istoria bisericii pentru a constata că a fost controversa principală la aproape toate conciliile și sinodele. Cine este cu adevărat Hristos? A fost întrebarea. Ei s-au certat pentru că nu a fost timpul descoperirii. Dar acum, cine vrea, poate să se certe, dar Dumnezeu are un popor căruia El s-a putut descoperi pe pământ. Iar astfel nu mai există bănuieli sau ghiciri, căci soluția, răspunsul ne-a fost dat prin har. Hristos a fost învăluit, dar acum este descoperit. Noi știm cine este Iisus Hristos. El este Eu Sunt, Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor. Cuvântul s-a făcut trup de carne și a locuit printre noi, însuși Dumnezeu, descoperit în formă umană, aici, pe acest pământ. Acum, al doilea, acesta este Anticristul. Iar eu vă spun deja astăzi că cine nu-L recunoaște pe Hristos, acela nu va avea nicio posibilitate de a-L recunoaște pe Anticrist. Una depinde de cealaltă, aceluia căruia vrăjmașul lui întunecă ochii pentru unul, în același timp îi întunecă ochii pentru celălalt. Credeți-mă, voi o veți vedea, căci vrăjmașul a reușit într-adevăr de a învelui ambele lucruri pentru a lăsa omenirea în întuneric despre amândoi. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că noi trăim în zilele în care lui Dumnezeu i-a plăcut să facă acum de cunoscut sfatul său de la început până la sfârșit, așa cum l-a descoperit robilor săi profeții. Noi nu bănuim despre Hristos și nici despre Anticrist. Și aceasta a fost una din întrebările marelui predicator din Seul, deoarece cineva mi-a spus că el afirmă că Anticristul vine din Japonia. Iar apoi i-am pus direct întrebarea. El a spus, nu, eu nu afirm acest lucru, dar el, undeva, cândva, trebuie să apară în viitorul apropiat, așa, din mijlocul popoarelor europene. Eu i-am spus, frate, el șade acolo și acolo. Voi știți, Frank und frei, sau Frank și liber, ce pot face eu pentru aceasta? Aceasta este ființa și natura mea, de a fi mereu liber. Eu nu lovesc tufișul, ci ceea ce este ascuns sub tufiș. Iar apoi, bineînțeles, el s-a uitat lung la mine. Eu i-am spus, așa este, și nu altfel. Dar despre asta vom mai scrie mai târziu. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu din inimă că El s-a uitat prin har la noi și El are oameni pe pământ cărora le va descoperi aceste două taine ca fiind ceva foarte prețios și decisiv. Dacă nu a descoperit deja acest lucru, iar eu repet încă o dată, este ceva decisiv. Nu doar ca fiind ceva printre multe altele, ci ca fiind lucrul principal. Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. Este lucru principal în domeniul, țărâmul divin și tot atât de necesar este demascarea anticristului și arătarea lui oamenilor, pentru a arăta oamenilor, căci acest lucru este la fel de necesar ca și primul, pentru ca oamenilor să li se deschidă ochii și să ajungă la cunoștința adevărului. Noi nu suntem îndeajuns de recunoscător lui Dumnezeu pentru robul și profetul care l-a trimis El în zilele noastre. Și va trebui să scriu și despre aceasta, căci unii dintre noi își mai pot aduce aminte de timpul când a apărut televizorul, iar atunci s-a spus, acesta este chipul fiarei care poate vorbi. Și eu mai amintesc cum s-a predicat despre televizor. Nu, nu e așa, căci televizorul este un televizor și acesta nu este chipul fiarei. Dar cine este de părere că acesta este chipul fiarei, acela încă nici nu știe cine este fiara. Iar dacă ai chipul, atunci înainte trebuie să ai realitatea. Dacă vreți să aveți o fotografie de la mine, atunci trebuie să mă fotografiați înainte, iar apoi aveți o fotografie de la mine și știți exact cum arăt. Trebuie să ajungi odată la fundul lucrurilor. Nu să vorbești doar despre ele, ci să fii condus înăuntru prin harul lui Dumnezeu. Iar în ultima vreme, eu am spus deja acest lucru aici, este computerul și motivul este acesta. Televizorul nu putea gândi de la sine, deci nu a putut fi el, dar computerul îi sunt atribuite capacități omenești, deci el poate gândi dacă îl înveți atunci, nu-i așa? Și de aceea el trebuie să fie. Și ce este? Oamenii sunt duși în rătăcire într-un mod cât se poate de evlavios, conduși pe lângă adevăr și sunt de părere că ei au înghițit o cunoștință uriașă. Iar dacă se pun pe cântar, ei trebuie să se aplece în față, deoarece de-abia mai pot vedea peste burta umflată. Ce este? Cunoștința umflă, mai ales dacă nu este biblică. Dar adevărul divin eliberează. Și pentru aceasta suntem mulțumitori. În aceste zile am avut puțin timp de a asculta știrile, dar am ascultat știrile din țara aceluia care își face acum acolo turneul mondial. Și nu-ți poți da seama de câte ori a fost folosit cuvântul Sfântul Părinte, chiar și la actualități a fost folosit, pe bandă rulantă. Aici la noi, știrile sunt puțin mai potrivite, nu-i așa? Se folosesc expresii care, în general, nu ofensează pe nimeni, iar apoi prezentatorul știrilor a spus, noi suntem o națiune catolică și poloneză. Nu numai o națiune poloneză, ci în primul rând o națiune catolică. Iar apoi au început din nou și apoi a venit din nou știrea despre Sfântul Părinte. Cuvântul lui Dumnezeu zice, Matei 23:9, și Tată, Părinte, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru și anume Cel Ceresc. Și când vă rugați, să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Nu tu care ești în Polonia sau altundeva, ci care ești în ceruri. Toate acestea sunt cuvintele Domnului, dar chiar și protestanții sunt în ceață, căci ei au băut din vinul curviei Babilonului Și așa cum zice profetul Ieremia în capitolul 51, versetul 7, de aceea și-au pierdut mințile. Și-au înnebunit. Și pentru că ei au înnebunit, ei rătăcesc. Și nu mai sunt sănătoși duhovnicește. Dar Dumnezeu a trimis cuvântul Lui pentru a ne aduce în starea de a putea distinge toate aceste lucruri. Iar eu vă spun că atunci când vorbești cu oamenii, dar mai ales cu predicatorii despre aceste lucruri, ei spun pur și simplu, trebuie să fie o capacitate, trebuie să fie un om care stăpânește toate lucrurile și așa mai departe. Și apoi ei îl caută pe acest Superman, supra-om, pe acest conducător mondial. Și ei nici nu știu măcar că este cât se poate de elegant și că toți îi aduc omagii. Ei nici nu știu asta și că i-a băgat în sac unul după altul. Nici asta nu știu. Dar Dumnezeu a prezis acest lucru în cuvântul Său. Și de aceea, noi putem fi recunoscători pentru fiecare învățătură și pentru chemarea din 2 Corinteni 6 cu 17. Voi, poporul meu, separați-vă! Nu vă atingeți de nimic necurat, iar noi vom fi uimiți de ceea ce iese din versetele biblice atunci când aceste lucruri vor fi descrise. A sosit ceasul. Noi am intrat în faza finală. Venirea Domnului este iminentă. Așa cum anticristul își face jocul și face ceea ce este impus să facă, așa și Hristos lucrează în adunare, se descoperă, vorbește și vrea să câștige inimile noastre pe deplin pentru El, pentru a-i aparține pe deplin Lui. Acesta este sensul strângerilor noastre la olaltă. Nu numai de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, ci sub răsunetul cuvântului lui Dumnezeu să fim în legătură cu Dumnezeu. Să avem părtășie cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, sub propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum mi-a spus astăzi fratele nostru drag, Ernst Strauss Jr. El a spus, cât de des a vorbit Dumnezeu cu noi în acest loc. Și același lucru putem spune cu toții. Și nu numai atât, ci și cât de des a lucrat Dumnezeu. Iar dacă pare că totul este tulbure și uscat, atunci nu vă faceți griji, căci noi nu ne-am săpat propriile noastre fântâni găurite și nu am umplut apa noastră proprie în cisterne, ci noi așteptăm până când se deschide fântâna lui Dumnezeu, căci fântâna lui Dumnezeu are apă din belșug. Ce să fie cu toate lucrările proprii? Pentru că într-o bună zi mascarada se va sfârși și se va termina carnevalul și fiecare își va dezbrăca costumul purtat, fiind confruntat cu realitatea. Dumnezeul nostru are oameni pe pământ care rămân normali în domeniul pământesc, care rămân normali în domeniul duhovnicesc, care pot discerne despre ce este vorba și își găsesc și își ocupă locul lor în Dumnezeu și în adunarea Domnului. Întorcându-ne la subiectul de ieri și acum în legătură cu cuvântul din Isaia, capitolul 35, permiteți-mi de a citi din Zaharia, capitolul 9, și voi veți vedea cum lucrurile au fost legate între ele. Aici, în Zaharia, capitolul 9, este scris în versetul 9, versetul binecunoscut. Zaharia 9, versetul 9. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este drept și salvator. El este drept și salvator, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Apoi voi nimici carele de război din Efraim și caii de război din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va porunci popoarelor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă, de la râul Eufrat până la marginile pământului. Prima parte se referă la prima venire a Domnului. Acest verset biblic s-a împlinit atunci când Domnul nostru a intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe în Duminica Floriilor. Dar ce este cu Efraim? Ce este cu carele de război? Ce este cu caii? Ce este cu Ierusalim? Ce este cu toate celelalte făgăduințe? Iar aici este scris despre râul Eufrat, până la marginile pământului. Vă știți că americanii vin mereu cu ultimele chestii, iar eu am citit în călătoria mea, în revista Time, că în America s-a hotărât să se investească câteva milioane de dolari pentru a se face săpături arheologice în Babilon, în orașul antic care se află la râul Eufrat, pentru a dezgropa ruinile Babilonului antic. Iar eu m-am gândit în sinea mea, ce rost are așa ceva? Gândurile mele au mers spre noul Babilon și atunci eu m-am gândit în sinea mea, până când ei vor săpa pentru a descoperi ruinile vechiului Babilon, noul va fi deja în ruină. Așa stau lucrurile, nu altfel. Dar ei cheltuiesc milioane de dolari de la milionari care vor să-și facă un renume pentru a spune după aceea, eu am scos Titanicul afară sau prin intermediul meu Babilonul a fost dezgropat. Iubiților, noi trăim în ultimele zile și oamenii nu mai știu ce să mai facă. Iar altul scrie că el nu mai plătește impozite, căci America produce armament care apoi va fi folosit pentru a declanșa lupta de la Armagedon. Iar apoi el a spus, eu nu vreau să particip la așa ceva și de aceea eu nu mai plătesc impozite. Oamenii nu mai știu ce vor și ce să facă. Acest bărbat a stat în fața tribunalului și le-a citit din Apocalipsa, capitolul 16, că această bătălie va avea loc și spune, eu refuz să plătesc taxele și impozitele, deoarece această luptă este finanțată cu banii noștri fiscali. Iubiților, dacă ar fi vorba de așa ceva, atunci aș fi de acord ca impozitul să fie mărit. Pentru a se întâmpla în curând, repede și să se facă bine treaba, toată treaba cu ajutorul lui Dumnezeu să facă repede. Căci așa a fost spus în cuvântul lui Dumnezeu. Ce să fie cu tot fanatismul acesta religios? Dumnezeu a alcătuit un plan și acest plan decurge conform planului, lăudat să fie numele Lui. Nimeni nu poate schimba ceva aici. Ei nici nu cunosc planul de mântuire a lui Dumnezeu, dar este scris că Damascul va trebui să fie nimicit și va fi un morman de cenușă. Atunci spune, Doamne, pune-le grabă în inima lor pentru ca lucrurile să înainteze cu repeziciune. Noi am ajuns la sfârșitul timpului. Nimeni nu se poate ruga, Doamne, ferește de una și de alta. Nu, ci facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. tot ceea ce și-a propus Dumnezeu, El și împlinește. Iar dacă oamenii spun că acum totul trebuie să fie congelat, înghețat, atunci Biblia zice că ziua Domnului va veni și va arde ca un cuptor. Și toți cei răi vor fi ca miriștea. Și ziua Domnului îi va arde. Atunci oamenii nu pot veni cu parolele lor de pace. Toate acestea nu ajută la nimic, căci rusul râde și își bate joc zicând, faceți voi pale voastre, eu le fac pale mele. Dumnezeu a rânduit deja de multă vreme toate lucrurile, dar oamenii observă că le-au alunecat treburile din mâini. Și de ce? Pentru că ei au alunecat din mâinile lui Dumnezeu, peste tot acolo, unde oamenii alunecă din mâinile lui Dumnezeu, acolo oamenilor le alunecă lucrurile din mâini. Omul este numai atâta vreme sigur și ocrotit și păzit cât el se află în mâinile lui Dumnezeu. Dar în clipa când el nu mai este în mâinile lui Dumnezeu, toate îi alunecă din mâini, așa cum el a alunecat din mâinile lui Dumnezeu. Acum, în același capitol, în Zaharia 9, versetul 11, este scris, cât te privește pe tine, din pricina legământului cu sânge pe care l-am încheiat cu tine, voi elibera pe prinșii tăi din groapa în care nu este apă. Aici avem din nou cuvântul legământ. Legământul încheiat cu poporul lui Dumnezeu prin sângele vărsat pe crucea Golgotei. În cuvântul introductiv, ne-am auzit că calea cea sfântă a fost destinată numai pentru poporul lui Dumnezeu și niciun străin și niciun necurat nu va umbla pe ea, ci cei răscumpărați de Domnul, gloata răscumpărată prin sânge, cu care Dumnezeu a încheiat un legământ prin sângele sfânt pe crucea Golgotei. Un legământ încheiat cu cei care îi aparțin pentru timp și veșnicie. Acești oameni vor umbla pe calea cea sfântă a Dumnezeului nostru, pe calea netezită, pe care nu li se mai poate întâmpla nimic. Unele obstacole pot apărea în stânga și în dreapta, dar Dumnezeu ne va ajuta de a trece prin mijlocul tuturor obstacolelor. În Vechiul Testament, în Exod, ne sunt spuse unele lucruri la care de asemenea trebuie să luăm aminte. Citim din Exod, capitolul 34, căci voi știți că aceste două capitole, capitolul 33 și capitolul 34 din Exod, vorbesc despre harul lui Dumnezeu. Mereu și mereu noi găsim aici cuvântul har. 1, 2, 3, 4, 5. De 5 ori, numai în ultimele două pasaje, în capitolul 33. Apoi mergem mai departe aici, în capitolul 34, începând cu versetul 6. Atunci Domnul a trecut pe dinaintea feței lui și a strigat. Domnul, Domnul este un Dumnezeu milostiv și îndurător, îndelung răbdător și bogat în har și credincioșie, păstrând îndurare pentru mii, iertând nelegiuirea și călcarea de lege și păcatul, și care nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, care cercetează nelegiuirea părinților în copiii și în copiii copiilor, în cel de-al treilea și al patrulea neam. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta sau har înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne, căci este un popor cu grumazul înțepenit. Dar iartă-ne vina noastră și păcatele noastre și lasă-ne să fim proprietatea Ta. Exact același lucru ne-am putea ruga și astăzi. Nu s-au schimbat prea multe. Oamenii au rămas așa cum au fost. Singura schimbare a venit de la Dumnezeu. Oamenii sunt la fel în Vechiul și Noul Testament. Schimbarea a venit de la Dumnezeu prin faptul că nu a fost vărsat sângele unui miel, ci mielul lui Dumnezeu. Nu sângele unui animal, ci a curs sânge divin și sfânt. De aici vine diferența, schimbarea. Nu că omul a devenit altfel de la sine, căci atunci el a devenit mai neajutorat și mai nenorocit. Dar ajutorul nostru vine de la acel Domn care a făcut cerurile și pământul. Și noi știm că El nu a dat doar făgăduința, ci El a și împlinit-o. Din pricina legământului cu sânge pe care l-am încheiat cu tine, voi elibera pe prinșii tăi și voi conduce afară. Da! El a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Deja în Vechiul Testament sunt prevestirile și făgăduințele lucrurilor care ne vor fi date și dăruite prin Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru. Aici este scris mai departe, în versetul 10, Domnul i-a răspuns. Iată, eu închei un legământ. Voi face minuni în fața întregului tău popor, așa cum nu au mai fost făcute în nicio țară de pe fața pământului. Și tot poporul care este în jurul tău și în care trăiești va vedea lucrarea Domnului. Căci prin tine voi face lucruri minunate. Aceasta este o făgăduință minunată. Iar voi veți vedea imediat ce contează și ce condiții au fost date în legătură cu această făgăduință. Să o luăm la inimă. Dumnezeu s-a descoperit lui Moise. Poporul a fost condus afară. Singurul popor de pe pământ, din zilele lui Avram, care era considerat de Dumnezeu ca fiind ales. Iar Dumnezeu a zis, unde este un popor pe pământ care a auzit glasul lui Dumnezeu din cer și a văzut slava lui? Dumnezeu a făcut începutul cu Avram. Și lui a dat făgăduința, iar apoi a continuat cu Isaac, Iacov și apoi patriarhii. Iar Dumnezeu a fost cu aceia care stăteau sub această făgăduință divină și s-a descoperit în mijlocul lor. Moise vorbea și Domnul răspundea. Domnul răspundea și Moise din nou vorbea. Dumnezeu vorbește poporului său. Iar eu cred că noi trebuie să ajungem într-acolo, încât noi, în predicile fratelui Branham, să percepem unele vorbiri directe a lui Dumnezeu și astfel să ne treacă ca o înțepătură prin inimă Și va trebui să spunem, aici ne vorbește Dumnezeu. Căci nu este o taină că în toate scrierile profetice au fost făcute aici și acolo afirmații cheie despre Hristos, care sunt ascunse într-un capitol întreg. Așa și în predicile fratelui Branham sunt ascunse unele călăuziri divine și afirmații în mijlocul unei predici întregi. Sunt o serie de cuvinte ale lui Dumnezeu care ne-au fost adresate nouă. Și auzi mereu și mereu, cel ce citește cu atenție, cel ce citește rugându-se, acela citește mai mult din cele citite. Unele lucruri nu le-am auzit, unele le-am trecut cu vederea, altele nu le-am găsit și altele nu le-am considerat de a fi prea importante. Dar a sosit ceasul. Dumnezeu a vorbit lui Moise. Moise vorbea cu Dumnezeu. Profeții au făcut legătura între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu i-a folosit ca fiind un canal pentru a face de cunoscut pe pământ prezența lui sfântă. Cine au fost profeții după înfățișarea exterioară? Un Ilie și toți ceilalți. Ei au fost oameni ca și noi. Dar, începând cu momentul când Dumnezeu le-a vorbit, și în viața lor a intrat o responsabilitate divină prin puterea chemării divine, din clipa aceea începând, ei n-au mai fost oameni obișnuiți. Ei au rămas oameni obișnuiți în domeniul pământesc, dar în domeniul duhovnicesc, ei au fost bărbați al lui Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a vorbit personal prin ei. Aici este scris, Domnul a răspuns, iată, eu închei un legământ. Și cu această încheiere de legământ, se spune direct, voi face minuni în fața întregului tău popor. Așa cum nu au mai fost făcute în nicio țară de pe fața pământului. Fie ca Dumnezeu care ne arată în fața ochilor noștri această încheiere a legământului, fie ca El să se uite prin har în jos la poporul Său și să ne arate în adâncul adâncului nostru lucrarea isprăvită de răscumpărare de la Golgota. Ca să nu mai lucrăm mai departe la răscumpărarea noastră, ci să recunoaștem că Dumnezeu în Hristos a plătit pentru toate și noi am primit pentru totdeauna împăcarea, iertarea, mântuire deplină și har. Și dacă noi am înțeles acest lucru prin credință, atunci Duhul nostru devine liber. Atunci încetează asuprirea și povara interioară. Atunci putem înflori ca o floare în fața soarelui, lăsându-L pe Dumnezeu să stăpânească. Atâta vreme cât noi suntem zilnic nemulțumiți de noi înșine și împingem acest lucru în prim plan, atunci lui Dumnezeu îi va fi cu neputință de a ni se descoperi. Să fim nemulțumiți de noi înșine. Așa ceva nu e rău, dar această nemulțumire ar trebui să dureze doar un singur gânduleț și să nu ne chinuim ceasuri întregi, toată ziua, bună ziua, și să ne împiedice. Pavel s-a terminat repede cu aceste lucruri. El a considerat exteriorul ca fiind existent, dar nu s-a oprit la partea exterioară, ci a împins în prim plan partea duhovnicească. Noi ne putem petrece mult timp și pierde vremea pentru a ne preocupa de noi înșine și de ceilalți. Dar nu va conduce la nimic. Noi nu mai vom transfera altora propriile noastre nesiguranțe și nemulțumirile noastre. Nu! Căci așa rămâne. Dumnezeu a încheiat un legământ veșnic cu noi. Toată vina și păcatul nostru a fost pus asupra Lui. Și așa cum am făcut aluzie ieri seară, atunci când suna trâmbița în anul jubiliar și oamenii înțelegeau că sosise ziua împăcării și fiecare putea pleca liber. Iar respectivul nu s-a întors după câteva zile înapoi ca și cum trâmbița nu ar fi dat niciun ton, ca și cum nu ar fi fost un an de îndurare. Acei oameni ar fi fost considerați bolnavi din punct de vedere spiritual dacă ar fi venit mereu și mereu și s-ar fi comportat ca și cum nu ar fi fost un an de îndurare. Iubiților, cum este cu adunarea nouă testamentară? Dacă deja în Vechiul Testament a fost declarat anul de îndurare sub sângele mielilor în ziua împăcării prin puterea rânduielii divine, și oamenii puteau pleca liberi, ce să fie atunci în Noul Testament? Domnul nostru a citit: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să aduc săracilor o veste bună, mesajul bucuriei, și să declar anul plăcut. Iar Luther traduce anul în anul de îndurare al Domnului. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Apoi, oricine care are datorii poate pleca liber. Și nu mai trebuie să irosească niciun singur gând asupra îndatoririi sale. El nu mai trebuie să se uite în urmă. El se întoarce înapoi la proprietatea lui inițială. Asta noi trebuie să o înțelegem. Propovăduirea Evangheliei lui Iisus Hristos nu este o teorie, ci este o experiență divină care trebuie să o facă fiecare din noi personal, adică astăzi, acum, aici, în acest loc, și să înțelegem odată pentru totdeauna că trâmbița răsună, trâmbița Evangheliei lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Mulți au repetat versetul biblic din Apocalipsa 10, că în ultimele zile, când ultimul înger va suna din trâmbița lui, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu, după cum a descoperit-o el credincios robilor săi profeții. Eu vă întreb dacă noi am înțeles tonul, sunetul trâmbiței divine și în această legătură felul de lucrare al lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Iată că acolo a coborât un bărbat din munți după ce Domnul i s-a arătat într-un nor. Iar el știa ce împotrivire va întâlni între credincioși. Și foarte timid, el a zis: să nu-mi fi permis mie Dumnezeu de a vă spune că el v-a iertat. Acest bărbat al lui Dumnezeu a fost cel mai zmerit om din zilele lui Moise. Nu a spus Domnul: celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate. În propovăduirea Evangheliei se află autoritatea divină a iertării și mântuirii. Și toți care primesc prin credință, ei primesc ceea ce le-a fost adus prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și acest lucru am vrut să-l spun ieri seară. Noi Noi nu suntem o adunare. Eu nu mă refer acum ca grup, ci eu mă adresez acum întregii adunări a Dumnezeului celui viu. Mă adresez mădularelor trupului său, gloatei întâilor născuți, care vor avea parte de răpire. Noi nu suntem niște administratori a unei proprietăți falimentare, ci noi suntem niște administratori, niște ispravnici ai adevărurilor divine restituite, care ne-au fost date prin har în aceste zile de pe urmă. Desigur că renovarea nu are loc de azi pe mâine, dar ea trebuie să fie pregătită. Și pentru aceasta este necesar ca noi să recunoaștem rânduiala divină și să înțelegem ce înseamnă restituirea. Repet încă o dată acest gând. Dacă cineva din Vechiul Testament trebuia să-și amaneze bunurile, dacă el a devenit dator și apoi a venit anul jubiliar sau anul de îndurare, atunci el s-a întors înapoi la proprietatea lui inițială. Ce valoare are mesajul restituirii fără o restituire directă? Ar fi numai o teorie nouă. Dar Dumnezeu este întotdeauna în conformitate cu cuvintele și faptele sale. Voi nu veți trăi niciodată că cuvintele și faptele lui Dumnezeu nu se potrivesc. Iar dacă El a dăruit mesajul restituirii, atunci să nu dea El și restituirea? Nu este El legat de cuvântul Lui? Nu premerge cuvântul Lui sub formă de făgăduință înaintea lucrurilor care și-a luat El de gând a face? Asta o putem crede din toată inima. Câți pot crede că Dumnezeu trăiește, că El a trimis un mesaj, că trâmbița Evangheliei de pline răsună și că toți copiii lui Dumnezeu se pot întoarce înapoi la proprietatea lor duhovnicească inițială prin harul Dumnezeului nostru. Iubiților, este nevoie de o aprobare interioară în inima ta. În timpul predicii trebuie să vină mereu acest: da, Doamne, așa este! Doamne, eu cred! Doamne, eu ție-ți mulțumesc! Trebuie să ajungem la punctul în care apare o atmosferă divină în adunare, sub propovăduirea cuvântului și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Iar apoi Dumnezeu va intra în dreptul Său și ni se va putea descoperi din nou. Dar dacă noi nu înțelegem lucrurile care ne sunt arătate ca preumbriri în Vechiul Testament, dacă noi nu le înțelegem, atunci noi trecem pe lângă realitate în Noul Testament și plutim în alte lumi, dar nu suntem în aceea în care ar trebui să fim. Dar Dumnezeu s-a uitat prin har la poporul Său. Eu cred că nu a fost în zadar. Eu cred că Dumnezeu cheamă o mireasă afară, din toate limbile, din toate popoarele și din toate națiunile, și că această mireasă va fi o mireasă a cuvântului, restituită pe deplin în lucrurile divine și umplută cu dragostea lui Dumnezeu. Atunci când au cântat cântăreții, acolo își vor da mâna frățească. Eu atunci m-am gândit în sinea mea, dacă noi nu ne dăm mâna aici, atunci nu vom face nici acolo. Aici trebuie să înceapă. În inima ta și în inima mea trebuie să fie dragostea lui Dumnezeu, care a fost descoperită cu fapta la Golgota, printr-o iertare și mântuire deplină. Nu când vom fi dincolo, ci aici trebuie să se întâmple prin har. Atunci Domnul a răspuns, Iată, eu închei un legământ. Exod 34 cu 10. Să vă mai citesc din Apocalipsa 10 cu 1 despre îngerul legământului care s-a coborât. Dumnezeu are un popor de legământ pe acest pământ. El are poporul de legământ vechi testamentar care va rămâne poporul lui până la sfârșit. Și el are adunarea nouă testamentară, oameni care au fost născuți din nou și care au dreptul de întâi născuți. Permiteți-mi să citesc din Exod, capitolul 34, versetul 19. Orice întâi născut este al meu, mi-aparține mie. Apoi, versetul 20b, să răscumperi pe orice întâi născut ai fiilor tăi. În Vechiul Testament, conform legii, ai avut dreptul de a frânge gâtul măgarului dacă nu ai vrut să-l răscumperi, căci nu l-ai putut lăsa să alerge liber. Ori a fost frânt gâtul măgarului, ori măgarul a fost răscumpărat cu un miel, una din două. Dacă proprietarul respectiv nu era dispus de a răscumpăra măgarul, atunci trebuia să fie frânt gâtul. Iubiților, acesta este un indiciu deja foarte bun, căci noi am fi umblat mai departe ca cu niște urechi lungi. Dar Domnul Dumnezeul nostru s-a uitat prin har la noi și mielul lui Dumnezeu a fost junghiat pentru noi. Noi suntem răscumpărați. Dar așa cum este scris imediat, să răscumperi pe orice întâi născut ai fiilor tăi. Asta nu era opțional. În spate stătea un trebuie divin. Întâiul născut trebuia răscumpărat. Toți care aparțin de gloata întâilor născuți au fost răscumpărați. Dumnezeu, conform propriei sale legi, nu a avut nicio altă posibilitate decât să-i răscumpere pe întâi născuți, și anume prin sângele mielului. Dar acestor întâi născuți li se impune ceva acum. Și acest lucru este scris în versetul 25. Exod 34, versetul 25. Să nu aduci sângele jertfei mele împreună cu pâine dospită. Iar jertfa de la sărbătoarea Paștelui să nu rămână peste noapte până în următoarea dimineață. În principal, acest avertisment aici. Dar să le luăm pe rând înainte de a încheia imediat. Dumnezeu a făcut un legământ și El dă făgăduința că va face semne și minuni în mijlocul poporului Său, așa cum nu s-au mai întâmplat pe întreg pământul, între toate popoarele. Toate popoarele trebuiau să vadă că în mijlocul lor se află poporul lui Dumnezeu și văd această pretenție justificată cu demnitate în mijlocul lor. Încheierea legământului, anunțul că va face minuni, apoi este vorba de răscumpărarea întâilor născuți și apoi că sângele jertfelor nu putea fi adus împreună cu pâine dospită. Pavel a spus în 1 Corinteni 5 cu 6, nu știți că puțin aluat vechi dospește tot aluatul. Israel trebuia să mănânce 7 zile pâine nedospită. Iar fratele Branham vine și spune, aceste 7 zile au fost o prefigurare înspre cele 7 epoci ale adunării. Dar acum, la sfârșitul zilelor, Dumnezeu a făcut curățenie. Dumnezeu a vorbit. Dumnezeu a făcut minuni. Dumnezeu cheamă pe întâi născuți afară și îi înștiințează zicându-le, eu v-am răscumpărat. V-am scos afară. V-am răscumpărat. Eu am plătit prețul. Dacă cineva duce ceva la casa de amanet, atunci el are și posibilitatea de a răscumpăra lucrul respectiv cu bani. Noi toți am fost răscumpărați prin sângele mielului și vrăjmașul nu mai are niciun drept la noi, nu la sufletul nostru. Chiar la Iov, care a fost dat în mâinile vrăjmașului, Dumnezeu a zis, ia-l, dar de sufletul lui nu ai voie să te atingi. Vrăjmașul ne poate lovi în felurite feluri, dar el nu se poate atinge de sufletul nostru și viața divină locuiește în suflet. Și pentru aceasta suntem mulțumitori lui Dumnezeu din toată inima. Sângele este aplicat. Întâi născuți aud strigătul. Îngerul nimicitor, moartea, moartea spirituală străbate țara, dar gloata răscumpărată prin sânge își aduce aminte în aceste zile rele de ceea ce a făcut Dumnezeu prin sângele mielului. Ceea ce a făcut Dumnezeu prin sângele mielului. El a încheiat un legământ veșnic. Iar Domnul nu mai trebuie să aducă a doua oară o jertfă pentru păcate. Deoarece este scris, după ce El a adus o jertfă, o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta Maiestății lui Dumnezeu și așteaptă. Până când vrăjmașii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Dar sângele lui vorbește mai departe pentru noi. Dar nu numai trecutul a fost rezolvat, ci sângele mielului este pentru toți întâi născuți, până la ultimul ceas al vieții noastre. Adunarea Dumnezeului celui viu stă sub acoperirea sângelui mielului și a fost inclusă în acest legământ cu Dumnezeu. Iată, eu voi încheia un legământ cu tine. Voi face minuni. Întâiul născut să fie răscumpărat. Și să nu aduceți împreună și să nu jertfiți sângele jertfei mele cu pâine cu aluat vechi. Iubiților, în toate trezirile a fost preluat aluat vechi. Iar sarcina fratelui Branham a fost cea mai grea sarcină dată unui om din zilele Domnului nostru încoace. Împotriva tuturor tradițiilor, împotriva tot ceea ce a fost preluat din Babilon, să ia poziție și să propovăduiască cuvântul curat al lui Dumnezeu. Și poate că nu toți cunosc acest lucru, dar evreii, care se orientează în principal după Talmud, chiar dacă ei citesc din Tora sau din profeți, viața lor zilnică, viața lor este dirijată și stăpânită de Talmud. Și cel ce citește acela poate observa că Talmudul provine din prizonieratul babilonian. Și când te gândești la faptul că oamenii care au fost chemați afară de Dumnezeu și cărora le-a dat cuvântul sfânt pe drum. Ei au adus Talmudul cu ei din Babilon, cu toate prescripțiile și obiceiurile și așa mai departe. Nu s-a întâmplat același lucru cu adunarea nou-testamentară? De unde sunt toate tradițiile care astăzi sunt propovăduite peste tot? Sunt ele din zilele Domnului și a profeților? Sunt ele din zilele apostolilor? Ele au fost aduse din prizonieratul babilonian. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă harul pentru a distinge acum în mod clar fie ca descoperirea lui Iisus Hristos să ne devină atât de mare, atât de puternică, pentru ca noi să recunoaștem în lumina divină toate celelalte și să-i mulțumim Domnului nostru pentru ceea ce a făcut El. Căci adevărat vă spun că El a făcut lucruri mari, a făcut lucruri mărețe în viața noastră. Cei mai mulți se pare că ei nici nu au observat acest lucru încă. Eu sper că nu trecem pe lângă aceasta, fie ca Dumnezeu să dea har. Acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie și va împlini scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Odată fratele Branham a pus întrebarea, după o adunare, când el se afla în drum spre casă: ce părere ai tu? Oare înțeleg oamenii ceea ce a fost predicat? Iubiților, acum a sosit timpul. Acum Duhul ne descoperă cuvântul care ne-a fost lăsat. Acum El călăuzește în tot adevărul. Iar eu vă spun astăzi deja, dacă Dumnezeu poate reuși de a stabili în inima ta și în inima mea, în viețile noastre, de a stabili această ordine divină și tot aluatul vechi, toate cunoștințele tradiționale și toate învățăturile, tot ceea ce provine din Babilon, nu numai dumnezeirea, botezul, cina, ci cu adevărat tot ce provine din Babilon, să scoatem afară pentru a deveni un aluat nou, azimile curăției și adevărului. Atunci sângele mielului și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu va intra în vigoare pe deplin în viața noastră. Aceste trei lucruri, sângele, cuvântul și Duhul, trebuie să intre în vigoare în mijlocul poporului lui Dumnezeu și cuvântul lui nu se va întoarce gol înapoi, ci va împlini pentru ce l-a trimis Dumnezeu. Și uneori mă simt puțin trist în inima mea că fratele Branham, care a trebuit să ia o sarcină atât de grea asupra lui, el a fost înțeles greșit și respins ca nimeni altul, dar confirmat și iubit ca nimeni altul. Știți voi că atunci când se separă duhurile, nu mai există spațiu liber? Voi știți ce vreau să spun acum? Unii l-au respins pe deplin, iar ceilalți l-au acceptat pe deplin. Cine crede că poate umbla la mijloc, acela nu va fi nici acolo, nici dincolo. Și de fapt, va voi să aibă parte de ambele, dar una este sigur omului. Dar e bine, de cel ce se decide pentru Dumnezeu și spune: Doamne, Tu ai vorbit. Unii poate că sunt deranjați de mărturia care a dat-o atunci când îngerul care l-a condus prin paradis i-a zis: toți pe care i-ai iubit vreodată și care te-au iubit vreodată, ți-a dat Dumnezeu aici. O, evlavioși, ar veni și a spune: o, asta nici nu contează, căci dacă îl iubești doar pe Iisus, atunci deja totul este în ordine. Iubiților, Domnul nostru a spus: cum poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă nu-L iubești pe fratele tău pe care îl vezi? Cu buzele l-au iubit deja milioane de oameni, dar cu fapta îl iubesc numai aceia care au fost iubiți de El și care sunt proprietatea Lui, care au dreptul dintâi născuți și care sunt pregătiți de a nu mai amesteca luat vechi, ci să creadă cuvântul Domnului, așa cum ne-a fost adus și cum ne-a fost lăsat nouă. Așa cum ne-a fost adus și ne-a fost lăsat nouă. Cât sunt pregătiți cu adevărat de a se întâlni cu Domnul și să spună: O Dumnezeule, noi recunoaștem că Tu, după toți anii, vorbești cu noi clar și deslușit, vorbești personal și direct și ajută-ne să înțelegem, să-ți răspundem și să stăm la dispoziția Ta. Domnul nostru vede în inimile noastre și El știe ce gândim. Dumnezeu revendică turma Sa răscumpărată. Sângele Mielului a curs. Legământul este încheiat. Jertfa isprăvită. Noi suntem o proprietate a Domnului, gloata întâilor născuți, care trebuie să primească Duhul ca întâi rod. Peste sămânța cuvântului trebuie să vină acum Duhul lui Dumnezeu pentru a aduce la iveală această sămânță, făcând-o roditoare. Dumnezeu va pune în noi o astfel de dorință și o va și astâmpăra după aceea, lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat. Amin.